Reverend,
you look like a shirt sleeve priesthood.
Зам сумсцэн самарт нутгийг харагдчихэ. Эсвэл цагаан зам сумсцэн эсвэл ажиллахад бэлэн хүмүүс
харагдчихэ.
Ажиллах цаг бол боллоо шүү. Ямар гайхамшигтай харагдана вэ? Чулганы төв хүмүүсээр дүүрж дэлхий даяар бидний үг цацагдж байна. Энэ нь магадгүй хэцээ нэгэн цагт болж байсан сангвартан ахт нарын цуглаанаас хамгийн том нь байх. Ахт нараа, би та нарын ирсэн байгаад баяр хүргэж байна. Би саяхан зурагтаар Brigham Young их сургуулийн эрэгтэй нарийн дуучдын тоглолтыг үзсэн юм. Тэгээд оо бурхны хөвгүүд минь босогтун химих дууг сэтгэл хөдлөлтөд олсан. 1911 онд William P. Merrill энэ дууны үгийг зохиосон бөгөөд энэ нь бидний сүмийн дуулалд орсон юм. Бидтэй харж ирсэн гэж санахгүй байсан. Дууны үгийг Чарльз Уэллсийн бичсэн хуучин англи хэлний сүмийн дуулал мэт санагдах. О бурхны хөвгүүд минь босогтун. Хаадын хаан түнд үйлчлэхийн тулд хүч чадал зүрх сэтгэл уян ухаанаа өгч баг гэлтгүй бүгдийг хийцгээх дун. О бурхны хөвгүүд минь босогтун. Нэгэн нэрэн дор цугларсан та нар нүглийн цаг хугацааг дуусгаж хамтдаа ажиллахаа эхлэх дун. О бурхны хөвгүүд минь босогтун. Сүм тань таныг хүлээсээр байна. Түүний чадал хангалттай биш учраас түүнийг агуу болохоор босогтун. О бурхны хөвгүүд минь босогтун. Түүний жишээгээр амьдрагтун. Бурхны хөвгүүд минь босогтун. Түүний хүүгийн дүү танар билээ танар. Ахнара сутрууд нь бидний хүн нэг бүрт хэрэгтэй мэдлэгүүдийг ойлгомжтойгоор өгдөг билээ. Жишээлбэл, Нифай Исаягийн хэлсэн үгнээс иш татан. Ээ та миний зарилгуудыг дуулсан болоосэ. Тэгсэн аваас таны амаглан гол мэд, мөн таны зүрх шударга нь тэнгисийн давалгаа мэд байхсан буюу хэмээн хэлсэн байдаг. Лихан эдгээр үгсэн бүх сангвартан ахнарт болон хөвгүүдэд хандсан цэвэр дуудлага юм. Тэр агуу итгэл үнэмшилтэйгээр сэрцгээ хөвгүүд минь зөв шударгын хоёгийг өмсөхцгөө тандрыг хүлсэн тэр гинжийг сэгсрэн хай. Тэгээд түндэр харан хугаас гарч ир мөн газар шороноос бос хэмээн хэлсэн юм. Энэ томоохон хэмжээний цуглаанаас өөрийн амьдралыг дээшлүүлж чадахгүй хүн байхгүй юм. Энэ нь тохиолдох хэрэгтэй юм. Учир нь бид бурхны сангаарыг гадагдаг хүмүүс билээ. Хэрвээ бид 10-ны сангаарыг хүлэн авсан бол бид сахуулсан тэнгэрүүдийн тогтнуулалаар хөдлөгдөн удирдахдаж ажиллагдан хамгаалагдахаар зөвшөөрөгдсөн билээ. Энэ нь ямар гайхалтай мөн багтмаар зүйл билээ. Хэрвээ бид Мелкисдэг сангаарын эрх мэдэл хүрсэн бол бидэнд хант улсын түлхүүр өгөгдсөн бөгөөд энэ нь мөнхийн хүч чадлыг өгдөг үйлээ. Энэ хүч чадал нь их эзэн өөрийн шагнарын толгоон дээр өөрийн гарыг тавьж байхдаа ярьсан юм. Энэ хүс сангаарын зэрэгцээ үнд зохистой амьдрах нэг агуу үүрэг ярьдаг үйлээ. Бид бохор бодол дүнийг ашиглаж чадахгүй. Бид сатар самуунд оролцох ёсгүй. Бид өөр янз бүрийн гэмэн нүгэлтэд байх ёсгүй. Бид иймэрхүү зүйлүүдийг даван дэлэх ёстой. Оо бурхны хөвгүүд минь босогтун. Түнчлэн эдгээр зүйлийг артаа орхиж, тэгээд их хэзэн таныг удирдаж мөн дэмжих болно. Бошиглогч Исая бидэнд хандан, бид хамтдаа хамт байгаа тул бүү ай. Өрийн хот талаар бүү санаа зов. Учир нь би чиний бурхан. Би чамайг тэнхрүүлж, үнэхээр чамд туслана. Би өөрийн зөв шударга баруун мутраар чамайг хамгаалнаа. Тамрын заримд нь зохистой бус хувцлах нь илүү дээр юм шиг санагдаж магад. Бурхны ариун сангварыг хүлэн авсан залуу эрэгтэйчүүдийн хувьд ингэх нь тохиромжгүй юм. Хүний яриа нь хэрхэн хувцсантай адилхан болцдог. Хараалын үг хэрэглэн их эзний нэрийг хосноор дуудчихдаг. Бурхан үний эсрэг олгомж догоор ярьсан билээ. Та нарыг ерөнхийлөгч Спенсер W. Kimball-ийн талаарх энэ түүхийг сонссон байх гэдэгт итгэлтэй байна. Гэвч би үнийг дахин ярихаар сонгосон юм. Ерөнхийлөгч Kimball эмнэлэгт хагалгаанд орсон юм. Хагалгааны дараа нэг залуу эрэгтэй суулгагч эмнэлгийн орон дээр түүнийг тавиад өөр өрөөлөө зөөж байжээ. Цагалгаан шатлуу орохдоо суулгагч эмнэлгийн орыг цохтоо их эзний нэрийг зогсохгүйгээр дуудан хараажээ. Ерөнхийлөгч Kimball хагас ухаантай байсан хэдийч гуйж байна битгий. Чиний доромжилсан нэр миний их эзний нэр хэмээн хэлжээ. Хэсэг чимээгүй байсны дараа залуу эр дуу муутайхан намайг уучлаарай хэмээн бовтонжээ. Надад агуу санаа зовх шалтгаан өгч буй уур асуудлын талаар анхаарлаа хандуулаасай гэж би хүсэж байна. Ижлэл дээр их эзэн энэ хүмүүст өөрсдийн чадах чинээгээрээ боловсрол эзэмшихийг сануулсан юм. Энэ тухай бол их олгомжтойгоор ярьсан. Гэвч энд нэг санаа зовоосон асуудал байгаа юм. Сүмэн боловсролын зөвлөгч Роф Кер ах надад нэгдсэн улсад дунд сургуулаа залуу эрэгтэйчүүдийн 65% нь төгсөж байхад залуу эмэгтэйчүүдийн 73% нь төгсөж байгааг хэлсэн юм. Залуу эмэгтэйчүүдээс илүү залуу эрэгтэйчүүд сургууль завсарч байна. Дунд сургуулаа төгссөн залуу эмэгтэйчүүдийн 72% нь коллежид элсэн орж байхад залуу эрэгтэйчүүдийн 61% нь орж байна. 1950 онд коллежид орж байгаа хүмүүсийн 72% нь эрэгтэйчүүд, 30% нь эмэгтэйчүүд байжээ. 2010 он гэхэд 40% нь эрэгтэйчүүд, 60% нь эмэгтэйчүүд байна гэсэн өөрчлөлтэй судалгаа гарчээ. 1982 оноос эхлээд эмэгтэйчүүд эрчүүдийг бодвол илүүтэй бакалаврын зэрэг хамгаалж, 1986 оноос хойш мастерийн зэрэгийг илүүтэй хамгаалж байна. Энэ өөрчлөлтэн мэдээгээр залуу эмэгтэйчүүд залуу эрэгтэйчүүдийг бодвол боловсролын хөтөлбөрт идэвхтэйгээр оролцож байгааг харуулж байна. Тиймээс би залуу эрэгтэйчүүдэд хандан сэрэгтүн өөрийгөө боловсролын боломжуудын ашиг тусад зориул. Танаас хэтэрхий сайн боловсролтой охинтой та гэрлэхийг хүсэж байна уу? Бид нэг булганд байх талаар ярьдаг. Энэ үг боловсролын асуудалд ч хийсэн хамаатай гэж би боддог. Нэмж хэлэхэд таны боловсрол сүм дээрх үйлчлэлийг тань хүчирхэгжүүлдэг билээ. Олон жилийн мэрэгэлтийн үр дүн нь хүмүүс боловсрол нь нэмэгдэх тусам сүмийн үйл ажиллагаандх оролцоо итгэлнэжсэн нэмэгддэг гэж гарч ирдэг. Бид усахаас өмнө порнографийн талаар дурдъя. Энэ тухай өмнө нь ярьжлаасан. Энэ нь хамгийн муухай зуршил юм. Миний нэг хүнээс хүлэн авсан захиаг та нарт уншихыг минь зөвшөөрнө. Би үнийг өөр хэн нэгэнтэй хуваалцаж байгаагүй бөгөөд харин тантай хуваалцахыг хүсэж байна. Би 35 настай эрэгтэй. Би өсвөр насныхаа ихэнх хугацаанд порнографт дундсан байсан. Би үнийг хэлэхээс үнэхээр эжж байгаач. Би энэ үед архимын харт тамих хэргэлдэг байсан шиг л дасцсан байж байдаг. Миний үнийг бичж байгаа гол шалтгаан бол сүм бидний порнографаас хол байхыг үргэлж зөвлөж байгаасэ гэдгийг хэлэхийг хүссэн юм. Би хүүхэд байхдаа порнографик анх үзсэн. Надаас ах үеэл минь үнийг үзэхийг хоргоож, тэгээд тэр нь миний сонирхлыг татж эхэлсэн. баг наснасаа бэлгийн амьдрал болон порнографт орсон нь намайгийн байдалд хүргэх эхлэл байсан гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Порнографик өгшүүлж дэмжиж байгаа хүмүүс түүнийг хувь хүний эрх чөлөөний асуудал гэж хэлдэг. Гэвч надад эрх чөлөө гэж алаг. Би өөрийн чөлөөд сонголтоо алдсан. Ягаад гэвэл би үнийг яалж дийлж чаддаагүй юм. Үний өрхөнд би орсон. Надад үнээс салж чадахгүй юм шиг санагддаг. Гуйж байна, гуйж байна. Сүмийн ахтнараа үнээс хол байж, өөрт байгаа порнографийн материал ясаа ангиж ирэхийг ухуулж байгаасай. Ном сэтгүүлээс гадна телевизорын муу зүйл гаргадаг сувгийг салгуулах хэрэгтэй боломжтой бол. Би олон хүмүүс энэ үйлчилгээг ашиглан дэлгэцээрээ муу зүйлсийг нь үзэхгүй байж чаддаг гэж хэлдэг болохыг мэднэ. Энэ бол ухаалаг ус. Биний амьдралд энэхүү материалууд хаасайгүй байгаа учраас порнограф бол бусад гаж үйлдэлүүд үнэхээр нийтлэг болж байна. Би зүгээр л замын хажуугаас, хогийн савнаас порнографийг сурталч хийсэн сэтгүүлийг олж байсан. Бид үүний талаар хүүхдүүдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй ба ямар буцар зүйл гэдгийг тайлбарлаж, тэнийг тийм зүйлдээ тулгарвал харахаас зайлсхийх хийхийг сануулах хэрэгтэй. Төгсгөлд нь ерөнхийлөгч Хинкли, та намайг болон сүмд байгаа надтай адилхан тэрний төлөө энэ амжигтай уруу таталтыг ялан дийлэх хүч чадал эрд зоргийг олохын тулд биний өмнөөс залбирхийг танаас гуйж байна. Би өөрийн нэрийг бич чадахгүй намайг ойлгоно гэдэгт би найдаж байна. Компьютер бол өргөн хэрэглэгддэг гахалтай хэрэгсэл юм. Гэвч үүнийг порнограф, чат болон уур босод зорилгоор хэрэглэх нь буцар зүйл болон буцар бодолд дадлагж уулдаг. Тиймээс түүнийг хэрэглэхгүйгээр эмх журам болон хүмүүжилтэй байх хэрэгтэй. Унтраах хэрэгтэй байж магадгүй. Их хэдсэн тандар өөртөө дундах алдцыг цэвэрлэх тун миний өмнө өөртөө ариусаг гэж хэлжээ. Тэд гэр үгийн утга гаргаж чадахгүй хүн байхгүй гэж хэлж байна. Тэр нэмж хэлэхдээ таны биеийн хэсэг бүр Бурхны асар юм. Тийм ээ. Хүмүүн бол Бурхны асар, бүр ариун сүм бол бүлгөө. Мөн ямар ч ариун сүм буцарлагдвал Бурхан тэрхүү ариун сүмийг устгах болно. Үүнд эргэлцэж болох зүйл байхгүй лээ. Их эзэн биднийг өөрсдийн мөнх бус биед анхаарал тавих ёстойг түншлэн түнд хор хөнөөл хуржруулах зүйлсээс хол байхыг хангалттай ярьсан. Тэр бидний нэг бүрт гахалтай амлалтыг өгсөн. Тэр хэлэхдээ чи даруй бай. Тэгвэл чиний бурхан чамайг гараас хөдлөж мөн залбирлуудад чамд хариу өгөх болно. Мөн түншлэн бурхан ариун сүнсээрээ тийм ээ хөгүүлсгүй ариун сүнсний бэлгээр дэлхий байхаас эдгээг хүртэл хэжлэгдээгүй байсан мэдлэгийг танарт өгөх болно. Бид бүгд түүний амьдралаас суралцах, түүний үгс болон үлдлийг дагахын тулд хичээвэл зохно. Бошиглогч Йосеф Смитийн амьдралаас суралцвал бас зохилтой юм. Түүний жишээгээр биний нэг бүр Курстын амьдралын тухайчсан эхийг сурах байх. Би мөнхийн үннийг гэржилж байна. Хэрвээ бид өөрсдийн амьдралыг дээшлүүлэхийн тулд хичээл зүтгэл гаргах юм бол үр дүн гахалтай байх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Хүнд дахнараа бурхан таныг ивэг эдгэр зүйлсийг дараахан хийгээд хүнд гэлтэйгээр ариун Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.